vítejte na Svobodném rádiu. Ze studia Itálie vás zdraví v pořadu zpravodajské pilulky z celého světa Monika Piloni. Milí posluchači, já vás vítám u pátečního vysílání Studia Itálie na Svobodném rádiu. Je 10. ledna a já vám pustím nejdříve převzatý pořad z YouTube kanálu Spolku Svatopluk. Tentokrát je to na téma Je Česko vůbec suverénní stát? Takže zde uslyšíte Zdeňka Koudelku, je vysokoškolský pedagog, ústavní právník, publicista a politik. Posléze po hudební přestávce uslyšíte kompletní tiskovou konferenci předsedy vlády Slovenské republiky Roberta Fica a ministryně Sakové po jednání v Bruselu. Prosím vás, to je velice důležité a zajímavé, jelikož se to týká i nás. Mluvilo se speciálně o plynu, takže je to opravdu věc, která se nás přímo týká. Je to opět převzatý pořád z YouTube profilu Smer SD a je to tedy ze včerejška z 9.1.2025 z jednání, které se mělo původně uskutečnit v úterý, ale bylo přeloženo na čtvrtek, tedy na včerejšek. A tímto vám přeji pěkný poslech. Takže jak jsem již řekla, nyní uslyšíte poslední publikovaný pořad Spolku Svatopluk ke dnešnímu dni 10.1.2025. Je to převzatý pořad z jejich YouTube kanálu.
Mým tématem je, vlastně prolinují se dvě témata v mém vystoupení, které bude. Za prvé, vztah našeho práva k Evropské unii, to je ten věčný boj, kdo má to poslední slovo, kdo je výš. A potom otázku vlastně soudcokracie, to znamená, jak se moc posunovala, a to si ukážeme i na tom příkladu vztahu našeho práva k Evropské unii, jak se posunovala posunuje stále od těch volených orgánů k těm nevoleným, konkrétně v tomto případě k soudům, jak si v podstatě uzurpují to své postavení, ale ono jim to prochází, protože nikdo proti tomu nějak moc nenamítá, účinně nic nenamítá. Takže teď první věci, jaký je ten vztah našeho práva k Evropské unii. Ono to souvisí se suverenitou. V podstatě právo je o hodnotách a když říkám, jestli má na našem území vrch naše ústava, protože nás nezajímá nějaká vyhláška, ale to, co je v našem právním řádu to nejvyšší, to znamená ústava. A nebo naopak řeknu, že vrch má to právo Evropské unie, tak v podstatě také hovořím o tom, za prvé, které hodnoty jsou na tom vrchu, jestli hodnoty, které říká náš ústavodárce, nebo hodnoty, které říká někdo jiný v Bruselu. A také to souvisí s otázkou suverenity. Prostě pak, když jsme suverenní stát, musím mít na vrcholu právní předpis, obsahující právní normy, který je vytvářen na tomto území. Pak, když na tomto území, na tom vrcholu je právní norma, která je vytvořena mimo toto území cizí moci, byť se na ní také podílíme na té moci, tak už nelze hovořit o suverenitě. Jo? Ta buď je, nebo není. Nic mezi tím. Jo? Ano, nebo ne. Zajímavé je, že to vlastní psané právo, Evropské unie se této otázce, která je vlastně nejvýznamnější, protože hovoří o tom, jaký je vztah toho bruselského centra k těm členským státům, tak o tom, jak ve smlouvě o Evropské unii, tak o fungování Evropské unie, není ani slovo. Jo. Je to to nejdůležitější, ale někdy se tak hovoří nebo hodnotí právnické komentáře. To jsou takové bichle, které doplňují a vykládají to, co je v nějakém zákoně. A oni většinou vykládají to, co je nesporné. A hovoří se, že kde začíná problém, tam končí komentář. Že ten autor se tomu problému chce vyhnout. A tak je to i s těmi smlouvami. V zásadě ti představitelé, ti vrcholní představitelé členských států, kteří uzavírají těch různých summitech, připravují ty smlouvy a pak je uzavírají, tak na jedné straně věděli, že ty bruselské orgány prosazují tu přednost evropského práva před vnitrostátním právem těch členských států. Nechtěli se proti tomu přímo ozvat, na druhé straně se po to nechtěli podepsat. Jo, protože přece jenom to byli prezidenti a premiéři těch členských států, takže to vyřešili šalamounsky, že to prostě neřešili. Jo. To neřešení je taky řešení svým způsobem. Ono to není nic jakoby nového, nebo ono se to vlastně objevuje tehdy, když vznikají nebo vznikaly federace. Je to i příklad Spojených států amerických. I Spojené státy americké, když tvořili svoji ústavu, kdy ještě vlastně se z konfederace stávala federace, tak ten text nebyl takový tvrdý vůči těm členským státům. To až ten vývoj jednak z hlediska soudního výkladu a z hlediska potom i války severu proti jihu tu federaci americkou posunul k té poměrně centralistické federaci, tak jak dneska funguje. Takže i oni v té ústavě se tomu problému vyhli. A pak se to vyřešilo tím, že třeba z nejvyšší soud Spojených států, a to už vidím o té soudcokracii, tak podle americké ústavy do práv federace, do působnosti federace patřilo, že má rozhodovat nebo upravovat právními normami zahraniční obchod s třetími státy, to je logické, a mezistátní obchod, jakoby mezi těmi uvnitř Spojených států, když to bude mezi jednotlivými státy. Ale nejvyšší soud Spojených států řekl, no ale ono vlastně se může stát, že do Kalifornie přijde si někdo nakoupit hřebíky a bude to z Texasu člověk. Tak to je vlastně mezistátní obchod, tak my budeme upravovat všechny. No. To byl velmi takový široký výklad, ale prošlo to. Takže v podstatě potom ten nejvyšší soud vyvlastnil pravomoc těch členských států upravovat si ten svůj vnitrostátní obchod, protože řekl, no kdokoliv z těch Spojených států k vám může přijít do drogerie a něco si koupit. Jo. Ale to je samozřejmě výklad, který kdybychom uplatnili u nás, tak můžeme říct si, no tak tady taky může přijít někdo z Kamerunu a může si tady něco v obchodě koupit. Máme teda se podřizovat nějakým společným pravidlům. Tady vidíte, jak je to trošku přitažené za vlasy, ale v Americe to prošlo. A to, co třeba v Americe bylo také zásadní, tak bylo právo na vystoupení z federace. Zase americká ústava o tom neříkala ani slovo a byly potom dva výklady. Jeden říkal, nemáte právo na vystoupení z federace, svobodně jste sice vstoupili do té federace, ale to jak do manželství, můžete vstoupit, nemůžete vystoupit. To jsme někde v době, kdy ještě nebyly normální rozvody. A takže tečka, nemáte to právo. A jiní říkali, no když jsme svobodně vstoupili, můžeme i svobodně vystoupit. Jo. A rozhodla to válka severu a jihu. To nebylo právní řešení, to bylo vojenské řešení. Kdyby tehdy vyhrál jich, tak se americká ústava nezměnila a dneska by se v učebnicích psalo, ano, členské státy USA mají právo na vystoupení vznik konfederace jižních států. Ale protože vyhrál sever, no tak dneska ve všech učebnicích amerického ústavního práva je řečeno, že členský stát nemá právo vystoupit. Pokud se o to pokusí, tak se na něm bude hledět jak v tom roce 1861-65 jako na povstalce, na zbouřené státy, na zbouřence. A také tak s ním bude zacházeno. Takže není to nic nového, že teda že se některým oživavým tématům právní dokumenty vyhýbají. A tak je to tedy i v tom případě evropských základních smluv o tom, kdo hraje ten prim. Jednou byl pokus řešit tu otázku ve prospěch Evropské unie a to bylo v ústavě pro Evropu, ve smlouvě o ústavě pro Evropu. Tam bylo natvrdo napsáno, že právo Evropské unie má přednost před vnitrostátním právem. Ale ta neprošla a v Lisabonské smlouvě se to už neobjevilo. Z toho vyvozuji ze svého výkladu, jestliže to v původním dokumentu bylo, ten neprošel a členské státy chtěly teda jako vyhodit to, co nechtějí v té nové Lisabonské smlouvě, tak tím, že to vypustili, toto ustanovení, do Lisabonské smlouvy už to nepřevzali, tak vlastně řekli, my toto nechceme. Jo? Ale samozřejmě zastánci Evropské unie říkají, no jo, ale oni tam nenapsali, že to tak není. Jo? Oni o tom jenom mlčí. Jo? Takže v zásadě pořád je to otázka otevřená. A ta otázka té přednosti, je, ona se vyvíjela postupně. Ona původně, ta teorie, kterou prosazují bruselské orgány a hlavně teda Evropský soudní dvůr, tak původně nebyla konflikt. Byla do určité míry logická. Ta teorie o té přednosti ještě práva Evropského společenství nebo Evropského hospodářského společenství vznikla v 60. letech judikaturou Evropského soudu a nebylo to tehdy konfliktní proto, že ta Evropská unie se zaměřovala skutečně na otázky obchodu, třeba společných cel, těch technických věcí. A když se řeklo, no tak jestliže má být třeba společný celní sazebník, společná cla, tak je jasné, že členský stát třeba z Itálie si nemůže říct, no tak my máme nějaká cla na dovoz něčeho třeba z aut z Číny, ale my si dáme jiná cla. To nejde. Jo? Tak tehdy se vyjudikovalo to, že to evropské právo má přednost a že když to členské právo nebo právo členského státu stanoví něco jiného, takže to evropské prostě má přednost. Tehdy to nedělalo problém, protože se to netýkalo těch základních ústavních hodnot. Jo? Do toho Evropská unie nebo tehdy společenství nezasahovala. A v zásadě to řeknu takto. Ať je jakákoliv ústava naše slovenská, rakouská, německá, nikdy neřeší celní sazebník. Jo? Takže když Evropský soud říkal, no ten celní sazebník evropský musí mít přednost před tím sazebníkem členského státu, tak než jsme vstoupili do EU, tak sazebník celní byl u nás řešen nařízením vlády. No tak kdo by se staral o nějaké nařízení vlády? Jo? To nebylo problémem. To nebylo problémem, protože Evropa nevstupovala do těch nových oblastí, do kterých se postupně ale začala navážet. A kdy postupně opírajíc se o tuto teorii, tak říkala, ono celé právo Evropské unie má přednost před tím právem členského státu, a nerozlišuje si na straně toho členského státu nějaká vyhláška nařízení vlády, a nebo je to ústava členského státu. A když to přeložím teda, dám to na příkladu, v podstatě podle zastánců této teorie o přednosti toho evropského práva před právem členského státu, tak v podstatě oni jiným slovy říkají, až za poslední bruselskou směrnicí následuje vaše ústava. Pokud v tom budu pokračovat, tak z toho vydedukuji, už neplatí článek 1 o tom, že Česká republika je svrchovaný stát. Jo? Protože i když jakákoliv sebe méně významnější směrnice má přednost před naší ústavou, tak nemůžu hovořit o suverenitě takového státu. Jo? Přitom to pořád máme napsáno v ústavě. Takže to, co původně nedělalo problém, ta teorie přednosti, kterou nemáme v těch spsaných smlouvách, ale vyjudikoval to nějak Evropský soud a další evropské orgány se toho chytly, tak to, co původně nedělalo problém, protože se to týkalo těch věcí technických, jo, netýkalo se to těch věcí hodnotových, tak tím, jak Evropská unie se neustále rozšířuje bytní a přisvojuje si nové a nové oblasti působnosti, tak najednou problém začalo dělat. Navíc tím, že bylo zavedeno i to většinové hlasování, tak ještě dřív mohlo platit, když byla jednomyslnost, tak se mohl říct, no ten stát s tím souhlasil, možná s ním nesouhlasil parlament, ale hold, máte nějakého prezidenta, máte nějakého premiéra, on to na té Evropské radě, nebo ti vaši ministři na radě ministrů to odhlasovali, tak co chcete, jo? Takže se řeklo, ten stát nějakou vůli vyjádřil, že to jako chce, tak hold si to musí to svoje vnitrostátní právo dát do pořádku. Ale tím, že je zavedeno většinové hlasování, tak najednou může být přijato něco, co ten členský stát nechce, žádný představitel s tím nesouhlasil, ale ta Evropa to bude vynucovat, nebo Brusel lépe řečeno to bude vynucovat s odkazem na to právo přednosti evropského práva i vůči tomuto státu, který s ničím takovým nesouhlasí. Podíváme se. Podíváme se, jak se k tomu staví náš ústavní soud, protože ten je rozhodující a potom se třeba podíváme i o tom, na to, jak se k tomu staví některé jiné ústavní soudy členských států. Je to rozdílné. I u nás uvidíme, že ten ústavní soud, který si chce přisvojovat ty pravomoci vlastně toho posledního slova při všech těch sporech, tak právě i v této oblasti ukázal, jak je nejednotný v tom rozhodování. Jak je rozkročený opravdu od Šumavy k Tatrám, prostě jednou rozhodne tak, po druhé onak. Ta poslední rozhodnutí nejsou ve vztahu k tomu, jak to asi ve svatopluku cítíme, to znamená ve vztahu k ochrany nějaké té suverenity státu členského, tak nejsou špatná, jsou dobrá, ale musel se k tomu dobrat. Úplně poprvé náš ústavní soud se dostal k řešení této otázky, když rozhodoval o ústavnosti cukerných kvót. Si to možná vzpomenete, to byla vlastně první věc, kdy jsem si říkal, Kolíňa, kam jsme to vstoupili, nebo co to je za to, že nemůžu si dělat cukr, když mám cukrovár. Jo? To bylo, když mám, u nás byla cukrovka úplně běžně všude, na Vysočině se pěstovala, na Jižní Moravě se pěstovala. Prostě to už je dávno pryč, cukrovku už nevidím na polích, cukrovary často nejsou, ale lihovary už nejsou. A to díky tomu, že po vstupu do Evropské unie jsme dostali nadekretováno, kolik cukru můžeme vyrábět a jednotlivé cukrovary dostali nadekretováno, kolik konkrétně v rámci té státní kvóty oni mohou vyrábět. A samozřejmě nedělám si iluze, byl tam lobbyismus, bylo tam možná i něco ještě horšího. Prostě někdo dostal více těch kvót, někdo dostal méně a ti, kteří dostali méně, tak se jim to nelíbilo, tak to hnali do soudního procesu a dotáhli to až k ústavnímu soudu, že to je rozpor s právem na svobodné podnikání. Protože vlastně víc jste nemohli vyrábět. Byl zákaz. I když jste chtěli, tak jste nemohli vyrábět. No a ústavní soud to tehdy pokryl. On byl a posud je hodně proevropský, ale přece jenom někdy se ozval. Tehdy to pokryl a řekl, tím, že jsme vstoupili do Evropské unie a propůjčili jsme ty pravomoci Evropské unii, tak hold jsme nějak tím jejím právem vázání, i když třeba z té konkrétní oblasti se nám to zdá nesmyslné, jako v těch cukerných kvótách. Nicméně také tam podotkl, toto propůjčení části pravomocí, ovšem podle ústavního soudu propůjčení podmíněným, neboť originárním nositelem suverenity a z ní vyplývajících pravomocí nadále zůstává Česká republika. Jinak řečeno, delegace části pravomocí vnitrostátních orgánů může trvat potud, pokud tyto pravomocí jsou orgány Evropského společenství, to ještě bylo před Lisabonem, vykonávaný způsobem slučitelným s uchováváním základu státní suverenity České republiky. Takže tady ten ústavní soud řekl, no tak ty cukerné kvóty, ty jsou v pořádku, jakž tak ještě to jde, ale poznamenal, ale nevěříme úplně té teorii, že všechno, co je obsaženo v právu Evropské unie, se musí automaticky akceptovat, prostě ta nějaká suverenita pořád zůstává u České republiky. Takže to byl v zásadě nález, který byl řeknu rok, bylo to v roce 2006, který byl jakoby slučitelný s těmi, myslím, našimi nějakými názory a to, jak ten vztah má vypadat. Nicméně ve stejném roce, v roce 2006, rozhodoval v jiné věci, možná si ještě někteří z vás vzpomenou, byl to boj o evropský zatýkací rozkaz. Evropský zatýkací rozkaz v podstatě znamená, že když náš občan bude na něho vydán zatýkač ve Španělsku, tak naše policie ho zatkne a vydá ho do Španělska. Přitom my máme v ústavě napsáno, že nemůžeme nutit občana k opuštění vlasti. To byla reakce po roce 89 na to, že vlastně lidé, když vycestovali ven, tak jim bylo zrušeno, odebráno československé občanství, už se nemohli vrátit. Takže byli vlastně, a někdy byli aktivně nuceni i vycestovat, že se jim tady hrozilo a tak dále, různými postihy, takže byli vlastně nuceni k té emigraci, byť sami emigrovat původně ani nechtěli. Takže reakce na to byla tato ústavní norma. No, no ale co to je, když zatknu člověka, dám ho do pout a naše policie ho předá policii cizího státu? Tak materiálně to je nucení k opuštění. On nechce do té ciziny, jo. To je nucení k opuštění vlasti. Proto když ten eurozatýkač byl zaveden třeba ve Francii nebo na Slovensku nebo i v Polsku, tak to kvůli tomu novelizovali ústavu. Jenže my jsme v roce 2006, kdy byly vlády, nebo 2006 bylo rozhodnutí, ten eurozatýkač se zaváděl, myslím, 2 roky předtím. To bylo to období 2002 až 2006, té velmi slabé většiny, 101 většiny, napřed začal Špídla, potom Gross, skončilo to u Paroubka. A vláda neměla ústavní většinu. ODS ani komunisté, kteří byli v opozici, nechtěli ten eurozatýkač podpořit. Jo. Takže byť i ta vláda věděla, že by se měla měnit ústava, aby to bylo ústavně korektní, tak to prosadila obyčejným zákonem a to ustanovení v ústavě pořád zůstalo, že prostě nemůžeme nutit, a je tam do dneška člověka k opuštění vlasti a v obyčejném zákoně máme upraveno, jak se to má dělat, jo? Jak se to prakticky bude realizovat, také se to tak realizuje. A samozřejmě byla to skupina, myslím, poslanců a i tehdejší prezident Václav Klaus se kolem toho angažoval, také kritizoval ten evropský zatýkací rozkaz, tak napadla skupina poslanců ODS ten návrh, to už byl schválený zákon, byl to jednak novela trestního zákona, trestního řádu, tak to napadli ústavního soudu. A ústavní soud si byl vědom, ten rozpor byl zjevný. A přitom ústavní soud tady řekl, potvrdil ten evropský zatýkací rozkaz, že může být a řekl, vzhledem k doktrině Evropského soudního dvora o přednosti komunitárního práva, může ústavní soud svou pravomoc vůči normám tohoto práva uplatňovat pouze za určitých okolností. Podle Evropského soudního dvora v oblastech, které jsou upraveny výlučně komunitárním právem, má toto právo přednost a nemůže být popřeno referenčními kritérii národního práva. A to ani na úrovni ústavní. Podle této doktríny tedy ústavní soud nemá pravomoc rozhodnout o ústavnosti norem evropského práva, a to ani za situace, pokud jsou obsaženy v právních předpisech České republiky. Jeho kompetence posuzovat ústavnost českých norem je tedy ve stejném smyslu omezen. Tady v podstatě ten ústavní soud řekl, nejsme suverénní stát, my akceptujeme to, co říká Evropský soud a ty další bruselské orgány, že to evropské právo je nadřazeno a my musíme dát vlastně, když to evropské právo bude obsaženo v obyčejném zákonu, tak my tomu obyčejnému zákonu musíme dát přednost před naší ústavou. Protože ono je nadřazeno všemu, včetně to evropské právo, včetně naší ústavy. Jo. Což odporujete tom, co se učí na právnických fakultách od samého počátku, že je nějaká hierarchie právních norem a že ústava je víc než obyčejný zákon. Takže to tehdy prošlo v roce 2006, nicméně byli proti tomu tři soudci, Stanislav Balík, Vlasta Formánková a Eliška Wagnerová. A Eliška Wagnerová tento nález označila dokonce v Senátu, kde měla vystoupení za exces. Poukázala na to, že prostě vybočuje z té pozice suverenity a označila to za exces. Já bych se trošku věnoval její osobě, protože ona byla jmenována soudkyní, jako poslední soudkyní ještě, co jmenoval Václav Havel. A v podstatě měli k sobě politicky blízko a často byla třeba ve střetu s Václavem Klausem a tak dále. Nicméně ona v oblasti, to je jak je to prostě, jak ty osudy jsou složité a jak se mění ti účastníci z těch jednotlivých bojů podle toho, jaký boj zrovna jde. Ona byla vždycky ve středu s Václavem Klausem a byla naopak blízká Václavu Havlovi, pokud se prosazovalo, nebo se nějak posuzoval ten střet boje mezi ústavním soudem a třeba s parlamentem, nebo prezidentem a ústavním soudem. Jo. Tam vždycky říkala, chránila tu soudní moc a říkala, ten ústavní soud je tady ten nejvyšší. Jo. Ale když šlo o ten vztah vlastně vůči tomu Evropě, tak ona to říkala i vůči té Evropě. Ona říkala, ne Evropský soud, ale náš ústavní soud je tady ten nejvyšší. Takže potom v podstatě byla na stejné straně jako ten Václav Klaus tady při posuzování toho evropského zatýkacího rozkazu. Jenom ten Václav Klaus viděl, že na naší straně tím orgánem, který je ten nejvyšší, má být parlament a ona viděla ústavní soud. V tom byly rozdílní, ale že to má být náš orgán, jo? Náš stát vůči tomu Bruselu. V tom byly zajedno. A jí se teda podařilo, že 2006 máme ten nález, který v podstatě je takový kapitulánský ve vztahu k evropskému právu o evropském zatýkacím rozkazu. A v roce 2007 je vydán první nález, takzvaný Lisabonský, kdy se posuzovala ústavnost Lisabonské smlouvy. A když se podařilo během toho roku přesvědčit většinu toho ústavního soudu k tomu, že se vlastně změnil ten postoj. Oni Lisabonskou smlouvu akceptovali, to byl zase návrh senátu, skupiny senátorů, zase to podporoval tu skupinu senátorů Václav Klaus, byl osobně se účastnil i toho jednání na ústavním soudu, vystoupil tam, jinak jako na ústavní soud nejezdil. A podporoval to, že už Lisabonská smlouva sama o sobě je vlastně rozporu s naší ústavou díky tomu většinovému hlasování a tak dále. Oni teda, to si možná někteří neuvědomili, ti proevropští, kam se dostali tím, že schválili to stanovisko Elišky Wagnerové. Oni tedy na jednu stranu řekli, Lisabonská smlouva je v pořádku, není v rozporu s naší ústavou, ale v tom odůvodní, o co to opřeli, proč je to v pořádku. Protože uvedli, no ona vlastně nemůže být protiústavní, protože tam nemůže dojít ke konfliktu, protože to je jenom mezinárodní smlouva, která má sice přednost před zákonem, obyčejným zákonem, ale ne ústavním zákonem. A výslovně tam uvedli, v případě jasného konfliktu mezi domácí ústavou a evropským právem, který nelze zhojit žádnou rozumnou interpretací, musí mít ústavní pořádek České republiky, zejména jeho materiální ohnisko, přednost. Jo. Tady se jasně postavili na to stanovisko suverenity a prvotnosti našeho práva, přednosti našeho práva před tím právem Evropské unie. A pak řekli, no když to naše ústavní právo má přednost, tak ho nemůže nějaká Lisabonská smlouva ohrozit a tím pádem ji můžeme jako ratifikovat, schválit. Jo, protože nemůže ten náš ústavní pořádek ohrozit. Takže a to jsme v roce 2007. To má obrat o 180 stupňů vůči tomu, co před rokem řekl v tom evropském zatýkacím rozkazu, kdy se jakoby řekl, ta naše ústava musí ustoupit tomu obyčejnému zákonu, pokud obsahuje evropské právo. No. Další věc, kterou ústavní soud zatím důsledně respektuje, třeba i ve srovnání s německým ústavním soudem, je, že odmítá dávat takzvané předběžné otázky Evropskému soudnímu dvoru. On řekl, předběžné otázky může dát nejvyšší soud, nejvyšší správní soud, nebo nějaký jiný obecný soud, ale my se nemáme Evropského soudního dvora na co ptát, protože my rozhodujeme o tom, jestli něco v souladu nebo není v souladu s naší ústavou. A o tom, jestli něco ústavního, to přece my víme, na to se nemusíme ptát v Lucemburku, kde sídlí Evropský soud. To my víme. A třeba z německý ústavní soud se zeptal to Lucemburku. Ještě se k tomu dostanu. Takže i to je určitý projev jakési suverenity v odporu k té otázce nebo teorii přednosti toho evropského práva i vůči právu ústavní. V podstatě náš ústavní soud říká, ano, ta přednost platí ve vztahu k zákonům a podzákonným právním předpisům, ale neplatí k naší ústavě. Těm nejvyšším naším právním normám. No a úplně nejzásadnější potom byl spor o slovenské důchody. Se řekl, jak se na nějakých slovenských důchodech může něco takového. Co jsou to vlastně slovenské důchody? Důchodová otázka, jak se na to mohlo odehrát takový zásadní spor. No zase to souvisí s rozdělením Československa, s určitou historií, kdy po rozdělení Československa v roce 92, tak od roku 93 platilo, ty nástupnické státy si to tak domluvili, že vyplácí důchod občanovi, bez ohledu, jestli je to občan České nebo Slovenské republiky, tak ten stát, kde měl sídlo zaměstnavatel. Jo? A protože za federace, jo, ty sídla byly třeba v jedné republice, ale pobočky byly ve druhé, tak se mohlo stát, řeknu to, prostě bylo třeba z Hodonín, to je u slovenských hranic, nebo třeba z Brně mohla být nějaká, a byly takové pobočky slovenských podniků. Dejme tomu, že byli dva sousedé, bydleli na stejné ulici, měli, dejme tomu, samozřejmě inflace a tak dále, měnili se platy, ale jakoby měli plat 5 000 a z toho je logické, že by měli mít také důchod stejný. Když měli stejný plat, tak podle tehdejší zákonu by měli mít stejný důchod. Což by bylo, kdyby šli do důchodu za trvání Československa. Když šli po 1.1.1993, tak ten jeden, dejme tomu, že oba dva byli, pracovali v prodejně jako prodavač. A jeden byl v prodejně, která patřila nějakému našemu podniku, a druhý byl v prodejně, která byla jenom pobočkou, pracovištěm nějakého podniku, který sídlil v Bratislavě. Takže ten druhý dostával důchod ze Slovenska. A k čemu došlo? Za prvé, došlo k rozdělení měny a slovenská koruna hned asi o 10% oslabila. Takže on ten důchod dostával ve slovenských korunách Tady se mu to samozřejmě převedlo do českých korun, ale už ho mělo 10% nižší. A také byly rozdíly ve valorizacích. Protože Slovensko přece jenom bylo ekonomicky slabší, tak my jsme valorizovali rychleji, nebo častěji lépe řečeno, a víc, než valorizovalo Slovensko. Takže najednou se zjistilo, že ten jeden člověk, byť oba dva do toho systému odváděli stejně v rámci té své mzdy a těch různých srážek, tak ten jeden je na tom důchodově líp, protože dostává důchod našeho státu a ten druhý je na tom hůř, byť bydlí na stejné ulici, protože dostává důchod od slovenského státu. Samozřejmě ti lidé to žalovali, bránili se tomu, Česká správa sociálního pojištění je posílala k šípku, až to došlo k ústavnímu soudu a ústavní soud ještě před naším vstupem do Evropské unie konstatoval, je to trošku ze široka, ale musím popsat tu situaci, konstatoval, toto není možné, protože jsou to naši občané, pracovali na našem území, mají, protože jsou to naši občané, je jim zaručená rovnost i v důchodovém systému a oni nevymysleli ten rozpad společného státu. Oni za to nemohou. Jo? Takže není možné, aby jeden občan, který pracoval na našem území, odváděl toho systému stejně, měl důchod nižší než jiní občané. Takže stát to musí dorovnávat. Jo? Dával se takzvaný dorovnávací příspěvek. Začala vyplácet Česká správa sociálního zabezpečení, což byl rozdíl mezi tím slovenským důchodem a tím důchodem, na který by měl právo, kdyby pracoval pro naši firmu. Pro firmu se sídlem v České republice. Takže takhle to fungovalo a až do našeho vstupu do Evropské unie. Tam najednou ta Česká správa sociálního zabezpečení to odmítla vyplácet s tím, že podle principu Evropské unie musí být v důchodové oblasti postupováno rovně bez ohledu na občanství. A správně vláda a Česká správa sociálního zabezpečení řekli, no kdybychom měli nadále doplácet důchod podle těchto pravidel, tak my už to nemůžeme, protože ten ústavní soud toho řekl, to platí vůči našim občanům. A oni řekli, no ale tím, že jsme přijali zásadu rovnosti v rámci Evropské unie bez ohledu na občanství v důchodové politice, tak my bychom to museli doplácet všem. Samozřejmě Němec a Brit, tehdy ještě byli v EU, měli vyšší důchody. Ale byli tam Maďaři, pak byli Rumuni a Bulhaři a ti by přijeli sem a řekli, no my máme taky nižší důchody, tak nám taky ten stát dorovnej ten bulharský důchod na ten váš důchod tady průměrný, my si tady budeme žít a vy nám to budete dorovnat. To by samozřejmě náš stát zkrachoval. Jo? Takže byly dvě možné řešení. Buď se to musí doplácet všem občanům EU, kteří u nás budou žít, nebo nikomu. Tak samozřejmě vláda by vytřila, Česká správa sociálního zabezpečení to realizovala, řekla nikomu. No, už to nebudeme vyplácet nikomu. No a zase ti lidi, co tím byli postiženi, tak se bouřili, došlo k to ústavnímu soudu. Nejvyšší správní soud, přes který to šlo ještě předtím, tak to potvrdil, to vládní stanovisko řeklo, ne, nebude se to vyplácet nikomu, ústavní soud to zase otočil a řekl, to není možný. Pořád platí ten princip rovnosti a toto je něco úplně zvláštního, to nesouvisí s tím, jak to myslelo to evropské právo, tu rovnost té důchodové politice, toto souvisí s nějakým rozpadem státu společného a tak dále. Musíte to vyplácet dále. No, ale ten nejvyšší správní soud odmítla se tomu podrobit i vláda, protože chtěla ušetřit. Jo? Ona nechtěla to vyplácet nikomu, chtěla ušetřit. Takže nejvyšší správní soud v tom konkrétním případě teda ustoupil s tím, že se to dorovná, ale přišly nové žaloby těm, kterým to ta Česká správa sociálního zabezpečení odmítla, protože ona to tomu vyhověla tomu nálezu ústavního soudu jenom v tom jednom případě a odmítla to akceptovat obecně. Jo. Takže tam přišly další žaloby těch, kteří byli odmítnuti a nejvyšší správní soud položil předběžnou otázku lucemburskému soudu, tomu evropskému soudu, který sídlí v Lucemburku, jestli vlastně to, co jak to říká ústavní soud, je nebo není v rozporu s evropským právem. A evropský soud konstatoval, že ústavní soud to říká špatně, že je to v rozporu s evropským právem. A nejvyšší správní soud řekl, tak my to zamítáme, ty žaloby, prostě nemáte na to právo, máme tady stanovisko evropského soudu. A samozřejmě ti lidé si podali ústavní stížnost. No a co se ještě stalo? Když to bylo řešeno u Evropského soudu, tak formálně Českou republiku, která byla účastníkem řízení, zastupovala vláda, ne ústavní soud. protože vláda zastupuje stát. A vládě to vyhovovalo, to rozhodnutí nejvyššího správního soudu, protože ušetřila. Jo? Takže vlastně nejvyšší správní soud navrhoval něco, co vládě vyhovovalo, vláda to podpořila a ten názor ústavního soudu tam neměl kdo obhajovat. Takže ústavní soud napsal tomu Evropskému soudu své vyjádření a tak dále a oni mu to vrátili nějakým přípisem subalterního úředníka, že jako není zvykem, aby se evropští soudci bavili s nějakými třetími stranami. Jinými slovy, že jsou něco, jako kdyby tam přišel někdo z ulice a něco po nich chtěl, takže taky ne a tak co ústavní soud tady otravuje z České republiky, že ho to nezajímá a vrátil jim to. Ty dokumenty, ani to nečetl, vrátím. Což naše ústavní soudce samozřejmě vytočilo. A oni v těch dalších ústavních stížnostech nadále i proti tomu Evropskému soudu prosazovali to své pojetí a právě to odůvodnili tou předností, v tomto případě naší listiny základních práv a svobod, rovnosti občanů, našich občanů v důchodovém zabezpečení. A vyjádřili se k tomu evropskému rozhodnutí Evropského soudního dvora poměrně tvrdě. Budu citovat. Nelze než v souvislosti s dopady rozsudku Evropského soudního dvora a tak dále ze dne 22.6.2011 číslo jednací na obdobné případy konstatovat, že v jeho případě došlo k excesu unijního orgánu, k situaci, v níž akt orgánu Evropské unie vybočil z pravomocí, které Česká republika podle článku 10a ústavy na Evropskou unii přenesla, překročení rozsahu svěřených kompetencí k postupu ultravires, to má jako mimo působnost Evropské unie. A dále uvedl, neodlišit právní poměry plynoucí z rozpadu státu s jednotným systémem sociálního zabezpečení od právních poměrů plynoucích pro oblast sociálního zabezpečení z volného pohybu osob v evropských společenstvích, respektive v Evropské unii, znamená nerespektovat evropské dějiny, znamená srovnávat nesrovnatelné. Tak drsně se ještě žádný evropský ústavní soud vůči rozhodnutí Evropského soudu nevyjádřil. Ani Poláci si něco takového netroufli napsat. A dále ještě vyjadřoval se k tomu, jako vyhodili s tím jeho stanoviskem, tak ještě uvedl. Ústavní soud této souvislosti připomíná, že Evropský soudní dvůr, institut amici curiae, to znamená, že si vyžádá vyjádření neúčastníků řízení, v řízení o předběžných otázkách pravidelně využívá, a to zejména ve vztahu k Evropské komisi. Za situace, kdy Evropský soudní dvůr byl vědom, že Česká republika jako účastník řízení, jejímž jménem jednala vláda, se ve svém vyjádření odmítavě vymezila k právnímu názoru ústavního soudu, jenž byl předmětem posouzení, nelze hodnotit konstatování Evropského soudního dvora, dle něhož předmětné věci představoval ústavní soud třetí osobu, která nemá co zasahovat této věci, jinak než jako opuštění principu slyšet všechny zúčastněné. A bez ohledu, co řekl ten Evropský soud, všem těm stížnostem vyhověl, takže Česká správa sociálního zabezpečení musela ten dorovnávací příspěvek k těm slovenským důchodům poskytovat nadále. Nicméně ten nejvyšší správní soud se nevzdal a v dalším řízení, když chtěl gradovat tu válku s ústavním soudem, tak zase položil tu předběžnou otázku do Lucemburku a ta otázka zněla, brání právo Evropské unie tomu, aby vnitrostátní soud, který je nejvyšším soudem státu v oblasti správního soudnictví, to má nejvyšší správní soud, proti jehož rozhodnutí nejsou přípustné opravné prostředky, byl v souladu s vnitrostátním právem vázán právním posouzením podaným ústavním soudem, pokud se zdá, že uvedené posouzení je v rozporu s právem unie, jak je vyloženo soudním dvorem Evropské unie. V podstatě naší ústavě je řečeno, že rozhodnutí ústavního soudu je závazné pro každého, tedy i pro nejvyšší správní soud. A ten nejvyšší správní soud zase proti naší ústavě, aniž by se změnil text, chtěl mít z Lucemburku štempl na to, že když ten názor ústavního soudu je v rozporu s evropským právem, tak on se vůči tomu ústavním soudu může zbouřit a nerespektovat. Na to chtěl mít štempl. No, jenže zase se trošku asi tak trošku chytračilo a taktizovalo, ten, vlastně aby ten nejvyšší správní soud mohl podat tu předběžnou otázku, tak rozhodoval o nějaké konkrétní stížnosti člověka, kterému se nevyhovělo. A ten člověk věděl, že vlastně nejvyšší správní soud tu jeho stížnost zneužil k tomu, nejenom aby ji zamítl, ale aby vlastně ještě popřel to stanovisko ústavního soudu a že si na to zhání, říká se, že někdo, že si jde stěžovat do Bruselu, k Evropské unii, tak v justici se chodí do Lucemburku. Jo? Že si jakoby proti našemu ústavnímu soudu si zhání spojence v Lucemburku. Takže takticky ten stěžovatel tu svoji kasační stížnost, o které rozhodl nejvyšší správní soud, vzal zpět. A tím pádem skončilo řízení a tím pádem nejvyšší správní soud musel vzít zpět tu svoji předběžnou otázku. Takže na tuto věc, jestli se ten nejvyšší správní soud může zbouřit vůči ústavnímu soudu, pokud takzvaně hájí evropské právo, ten evropský soud nestihl zodpovědět. Na konci ta vláda uvědomila, že prostě ten spor není úplně jako nechtěla ho gradovat a na druhé straně se taky uvědomila, že vlastně jde o naše občany. A vymyslela šalamounské řešení, které se někdy jakoby objevuje v rámci akceptace práva Evropské unie, že se to trošku přechytračí, jinak se to napíše a už je to v pořádku. Takže vlastně o co šlo? Ústavní soud chtěl, aby naši občané, kteří pobírají důchod ze Slovenska, protože pracovali pro zaměstnavatele v rámci Československa se sídlem v Slovensku, tak aby dostávali ten důchod. Jenom naši občané. A Evropské unii tam vadilo to slovo, že se to vztahuje jenom na naše občany. Takže vláda přišla, byla schválena změna zákona, která řekla, dostane to každý, nejenom naše občané, ale aby zase nás nezrujnovali všichni ti ostatní, kteří by k nám přišli a chtěli to totéž, tak musí splňovat takový neobčan, může být občan, ale nemusí být občan, musí splňovat to, že musel být zaměstnáván 25 let dobu pojištění v době Československa mít a musí mít ještě pojištění potom následně v České republice, důchodové pojištění mít v České republice. Jo. To znamená, těch 25 let nešlo splnit nějakým nově příchozím. A to už z evropského práva bylo košer, protože se to nerozlišovalo podle občanů. Kdyby náhodou nějaký Bulhar u nás pracoval 25 let, tak by to dostal. Ale proč by to neměl dostat, když teda si u nás žil a pracoval pro naši firmu. Jo? Takže tím se jakoby to nějak šalmocky vyřešilo a ten spor odpadl. Jo? Ale znovu říkám, tak ostrou spouru proti evropskému právu, jako náš ústavní soud žádný jiný zatím neudělal. Ne, že by se nepostavili, postavili se, ale tento to udělal opravdu ostře, prostě řekl, vy neznáte evropské dějiny. Evropskému soudu. Jo. To je jako celkem v oblasti justice ostré vyjádření. A je to zatím poslední rozhodnutí ústavního soudu. Jo. Takže ono je v podstatě pozitivní ve smyslu nebo pro ty, kteří chtějí hájit tu otázku, to, že naše ústava má přednost, protože náš stát je pořád suverénní. Nikdo to nezmění. Jo. Na druhé straně, sami vidíte, jak se to měnilo v rámci toho ústavního soudu mezi lety 2006 až ty slovenské důchody byly někdy kolem roku 2000 postupně 12 a tak dále se dořešovali ještě do roku 2012. Takže poměrně krátké doby, a to byl jeden ústavní soud ve stejném personálním složení, to šlo prostě, ta judikatura se velmi odlišovala od toho v podstatě poddajného postoje vůči evropskému právu u toho evropského zatýkače až k tomu jasnému odporu jednak u té Lisabonské smlouvy a hlavně ve věci těch slovenských důchodů. Takže ono to zase závisí na tom, že ústavní soud může změnit do budoucna své stanovisko. No. To záleží potom na tom, kdo v tom ústavním soudu sedí, případně kdo tam ty lidi jmenuje. Já bych tady ještě, než skončíme, se jmenoval dvou státům, který nějak také se k tomu vyjádřili. Je to zaprvé Slovensko. Slovensko tam hrál parlament v této otázce a Národní rada ještě před vstupem Slovenska do Evropské unie tak přijala takzvanou deklaraci svrchovanosti v kulturně sociálních otázkách a řekla, že i po vstupu do Evropské unie členské, ona to hovořila obecně, samozřejmě šlo hlavně o Slovensko, ale ona hovořila obecně o tom, že i po vstupu do Evropské unie tak členské státy si zachovávají svrchovanost. Oni neřekli, že v celé své ústavy, ale v základních kulturně sociálních otázkách kam výslovně zařadili v té deklaraci o svrchovanosti. Za prvé, otázku ochrany lidského života od početí až do přirozené smrti, otázku ochrany manželství a rodiny a otázky vlastně výchovy, výchovy a vzdělávání. Takže toto považovali tak zásadní, řekli, toto my budeme považovat za své, bez ohledu, co bude říkat evropské právo, a řekli to ještě předtím, než do té Evropské unie vstoupili, konkrétně to ta Národní rada stanovila nebo usnesla se v roce 2002. No. A pak je případ německý, kdy Německo, v podstatě Německo je vždycky vnímáno jako takovým motorem integrace, a v podstatě Německo se podrobilo té otázce přednosti evropského práva s tím, že vždycky v těch nálezech říkalo, no ale v němčině se to v němčině se to popisuje ty nálezy jako Zolang, jako tak dlouho, jo? Takže podrobuje se, ale tak dlouho, než prostě to naruší něco, co my v té německé ústavě považujeme za zásadní, a pak neustoupíme ani před tím evropským právem. A když se to stalo naposledy, tak to bylo v roce 2020, když šlo v podstatě o ochranu eura a tedy ještě silné německé ekonomiky. O co šlo? V roce 2020 německý ústavní soud reagoval na to, že Evropská centrální banka v rámci řešení těch krizí řeckých, finančních a Itálie a tak dále a i Francie, tak umožnila to, co bylo předtím nemožné, protože při vzniku eura se řeklo, že to nesmí být, tak umožnila, aby nejenom sama, ale centrální banky těch členských států eurozóny nakupovaly dluhopisy v eurech. A tím v podstatě začali financovat dluhy těch členských států. Protože kdyby to ty členské státy, ty dluhopisy museli prodávat na normálním soukromém trhu, tak by se jim to prodávalo obtížněji. Když to nakoupí ty veřejné banky, tak v zásadě oni dluží tak trošku ta veřejná sféra sama sobě a dělá se z toho takový guláš. Jo? No, takže proti tomu se německý ústavní soud na základě zase návrhu skupiny poslanců, které tam došla, ohradil a jednak se zeptal, on řekl, my se zeptáme Evropského soudního dvora, jestli ta Evropská centrální banka k tomu má vůbec právo. Jo. A Evropský soudní dvůr řekl, ano, Evropská centrální banka má k tomuto rozhodnutí právo. Jo. Takže už věděl, že je to jakoby podle evropského práva možné. Nicméně ten spolkový soud s tím nesouhlasí a řekl, i přesto, že to řekl Evropský soud, tak my říkáme, my jsme v rámci vstupu do eurozóny převedli na centrální banku právo měnové politiky. Ale pořád podle naší ústavy základního zákona německého je nejvyšším orgánem pro oblast hospodářské politiky spolkový sněm, protože on určuje základy hospodářské politiky svými zákony. A to je tak zásadní věc, že se to netýká jenom měny, ale týká se to té hospodářské politiky. A protože to nerozhodl spolkový soud, tak to není možné a zakázal německé centrální bance, aby ty dluhopisy nakupoval. Jo. I ten německý soud se postavil proti té tezi Evropského soudu o té nadřazenosti evropského práva nad právy toho členského státu, včetně práva ústavního. No ale protože to jsme v době, kdy byla Merkelová a byly tam ještě prostě velká příchylnost vyhovět nějak tomu Bruselu, no tak nakonec Merkelová prosadila, že ten spolkový sněm to schválil. Jo. A pak to německá centrální banka začala také nakupovat. A ten ústavní soud řekl, no už to schválil spolkový sněm, je to v pořádku. Ale pro nás je rozhodující, že i ten německý spolkový ústavní soud řekl, to, že to rozhodne nějaký evropský orgán, a je to v rozporu s naší ústavou, tak nás to rozhodnutí evropského orgánu nezavazuje, zavazuje nás naše ústava. Až potom to rozhodnutí evropského orgánu bude provedeno naším ústavním orgánem, v tomto případě spolkovým sněmem, pak se to můžeme podrobit. Jo? Myslíte si, že si Evropská komise troufla zažalovat Německo za to, že nerespektuje tu zásadu priority evropského práva? Netroufla. Když totéž stanovilo Polsko, tak jej zažalovala. Takže to je zaprvé doklad, když to zhrnu na závěr, už nám chybí čas, samozřejmě bude diskuze, když to zhrnu, tak v zásadě teorie přednosti evropského práva je pouze, vychází ze samorozumění evropských orgánů, především Evropského soudního dvora. Nikdy tuto teorii nevtělil členské státy do závazného textu těch základních smluv v Evropské unii. Nikdy. Za druhé, jsou státy, které se proti tomu zbouřily, proti této teorii, včetně našeho státu, a byly do určité míry úspěšní. Jsou státy, které se zbouřily a byly žalováni, víc Polsku. No. To prostě je potom politická otázka, že vůči Německu se to nezažaluje, vůči Polsku se to zažaluje. Ale přitom šlo o stejnou věc. O to, kdo má tu prioritu. Polský ústavní soud nebo polský ústavní tribunál řekl, na území Polska má prioritu polská ústava. To je tím nejvyšším pramenem práva. A za třetí, tato otázka souvisí se s otázkou suverenity. Celý ten spor o přednost práva je fakticky sporem o to, jestli ty členské státy ještě mají tu suverenitu nebo nemají. Jo. Ten, kdo říká, že evropské právo má přednost i před ústavním právem, říká, už ta suverenita u těch členských států není. Ten, kdo říká pravý opak, tak ještě říká, ano, ta suverenita tam ještě je. A já teda ještě najdu, pokud se mi to podaří, rychle na závěr jeden citát. On to samozřejmě strašně záleží, a o tom je konec konců ta soudcokracie, kdo konkrétně, personálně rozhoduje ty věci, kdo tam sedí. A bohužel ti, kteří jsou trošku euroskeptičtí, spíše podporují ty členské státy, tak nechodí pracovat do bruselských orgánů nebo do toho lucemburského soudu. Tam chodí prioritně ti třeba do toho lucemburského soudu, kteří se třeba živí evropským právem. Kdyby se rozpadla Evropská unie, tak nemají co učit, protože rozumíte, tak někdo v 50. se učit nějakému občanskému zákonníku nebo nové oblasti už nebude, tak ti by byli nešťastní nejvíc. Takže ti přirození tíhnou k tomu, že říkají, no my děláme to evropské právo, tak je jasné, že to evropské právo je nejdůležitější. A ti, pak my jsme taky nejdůležitější, protože my víme, co to evropské právo obsahuje. Takže, a to stojí za přečtení, tak mě ještě dejte minutku. Citát současného předsedy Evropského soudu. Tak jak to tak bývá? Já to když tak ocituju jenom volně, ale rád bych to teda přečetl. Jsem si to nepodtrhl, teď to mám v tom textu někde. No. V podstatě současný předseda Evropského soudu, Lenners, je to Belgičan, tak on to teda napsal, on to i napsal, on to nejenom řekl, on to i napsal, že je to dohledatelné, ještě než se stál tím předsedou Evropského, teď už by to asi tak blbě neřekl, tak on tedy napsal, u členských států nezbývá žádný zbytek suverenity, kterou by mohli uplatnit vůči Evropské unii. To napsal soudce a předseda Evropského soudu. A pak je jasné, že když Evropský soud rozhoduje ty spory mezi evropskými orgány a členským státem a sedí tam tito soudci, tak dopředu jasné, jak ten spor dopadne. Stejně jak v těch Spojených státech, ten federalismus současný americký není totožný s tím, jak ho chápali ti otcové americké ústavy, když napsali americkou ústavu. Ale ten tuhý federalismus, nebo posilněný federalismus, není až tak tuhý, je vždycky otázka srovnání. Ale ten posilnění federalismus, ten vyšel z judikatury nejvyššího soudu amerického, který v podstatě řekl, no když my budeme posilovat federaci, tak v rámci té federace my dostaneme prim i nad ústavou těch členských států, dostaneme prim nad těmi nejvyššími soudy těch členských států, takže většina těch sporů mezi federací a členským státem dopadla tak u nejvyššího soudu, že vyhrála federace. Jo. A tady se nám vlastně objevuje podobný jev. Ono to není napsáno v těch základních smlouvách, jo. Ale neustále rozšiřování a i ta teorie přednosti toho evropského práva, to plyne z toho, jak judikuje ten Evropský soud. Judikuje tak, protože tam sedí ti, kteří jsou v podstatě zastánci neustálého posilování a neustále větší a větší integrace, více a více Evropy, jak se říká. A zatím se nenašla síla, která by tomu oponovala, která by řekla ne, toto není v těch základních smlouvách a my to vaše rozhodnutí nebudeme respektovat. Ty členské státy bohužel to v zásadě akceptují. A když ten Evropský soud vidí, že mu to prochází, tak proč by to nedělal? Takže tolik z mé strany a samozřejmě...
A nyní nastává krátká hudební přestávka.
Zvláštní svět váší nás vábí. Thank you. dává, jaký je právě módní trend, že jiné písně neuznává, tak dál mu schází argument. Jeden řek, vem si sako z kůže a vlasy dej víc do čela. Druhý řek, lepší budou růže, jen se mnou nic to nedělá. Zůstanu svůj a tónům stále náleží. Zůstanu svůj, na tom mi nejvíc záleží. Zůstanu svůj, ať různé vládly styly. Zůstanu svůj, mé písně nešidily. Zůstanu svůj, a o nic víc mi neběží. Kompromisem všem zavděčit se podaří. Já ale vážně nadšený jsem, když se tvé oči rozzáří. Zůstanu svůj a tónům stále náleží. Zůstanu svůj, na tom mi nejvíc záleží. Zůstanu svůj, ať různé vládly styly. Zůstanu svůj, mé písně nešidily. Zůstanu svůj, a o nic víc mi neběží.
A nyní ta slíbená tisková konference předsedy vlády Slovenské republiky Roberta Fica.
Informovať vás budú predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico a podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva Denisa Saková. Pán predseda, nech sa páči.
Ďakujem pekne. Vážené dámy a páni, dovolte mi, aby som vás všetkých pozdravil a privítal na tejto tlačovej konferencii. Welcome everybody. Dovolte mi, aby som spoločne s pani podpredsedničkou vlády a ministerkou hospodárstva, pani Denisou Sakovou, poskytol nielen informácie o obsahu našeho rokovania s predstaviteľmi Európskej komisie, osobitne s pánom komisárom pre energetiku, ale ponúkol aj širší pohľad na tému, ktorá vznikla po rozhodnutí ukrajinského prezidenta pána Zelenského zastaviť tranzit akéhokoľvek plynu cez územie Ukrajiny. Dovolte mi, aby som uviedol niekoľko faktov, ktoré sú nespochybniteľné. Po tom, čo ukrajinská strana oznámila, že nie je pripravená predložiť dohodu s Gazpromom po 31. decembri 2024, a nebude pokračovať v tranzite ruského plynu. Sme vyvinuli maximálne úsilie na všetkých úrovniach, aby sme zabezpečili pokračovanie tranzitu plynu cez územie Ukrajiny na územie Slovenska a potom ďalším odberateľom v západnej Európe. Je potvrdené, že na túto tému sme hovorili tak s ruskými partnermi, tak s ukrajinskými partnermi. Hovorili sme dokonca aj s predstaviteľmi iných krajín, ako napríklad Azerbajdžan. A na úrovni premiérov Slovenskej republiky a Ukrajiny bolo dohodnuté, že existujú možné technické riešenia, ktoré zabezpečia pokračovanie tranzitu plynu cez územie Ukrajiny ďalej na Slovensko. Veľmi sme na týchto modeloch technickej spolupráce pracovali a boli sme aj veľmi blízko k dohode. Pretože na jednej strane bol záujem ruskej strany, aj povedzme takých dodávateľov ako je Azerbajdžan. Po technickej stránke bola na mnohé možnosti pripravená aj ukrajinská strana. No a my na Slovensku samozrejme sme boli takisto na 100% pripravení, aby sme boli súčasťou tohto reťazca tranzitu plynu cez Ukrajinu. Veľmi nemilo nás prekvapilo oznámenie pána prezidenta Ukrajiny Zelenského, ktoré veľmi otvorene a prvýkrát formuloval na zasadnutí Európskej rady, kedy principiálne odmietol akýkoľvek tranzit plynu cez územie Ukrajiny. Keď som argumentoval, že na úrovni predsedov vlád sú iné dohody a že sme blízko k dobrému technickému riešeniu, ktoré by pochopiteľne rešpektovalo aj rozhodnutie Ukrajiny nepokračovať v spolupráci s Gazpromom, dostal som odpoveď, že žiadny plyn cez Ukrajinu nepôjde, nech je to plyn akýkoľvek. Môžem už tomto, pani podpredsednička okamihu, povedať, že sme napríklad ponúkali technické riešenie, ktoré mohlo napríklad spočívať v tom, že SPP, Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť, by si vytvorila dcérsku spoločnosť. Táto dcérska spoločnosť by na hraniciach medzi Ukrajinou a Ruskom nakúpila plyn a potom by Ukrajina tranzitovala už slovenský plyn a nie plyn ruský alebo nejaký iný. Boli pripravené modely spolupráce s Azerbajdžanom, kde mohlo dôjsť k tzv. Swapovej operácii medzi príslušnými spoločnosťami v Ruskej federácie v Azerbajdžane, čo by znamenalo, že aby Ukrajina tranzitovala plyn azerbajdžanský a nie plyn ruský. Rozhodnutie prezidenta Zelenského, ktoré urobil pred Vianocami, nemá preto nič spoločné so zdravým rozumom. Je to rozhodnutie, ktoré je výsostne politické a je to rozhodnutie, ktoré výrazne poškodzuje tak Slovenskú republiku, ale predovšetkým výrazne poškodzuje Európsku úniu. Dovolte mi, aby sme zopakovali údaje, s ktorými my narábame a ktoré som dnes prezentoval na stretnutí s Európskou komisiou. Slovensko nepochybne po tom, ako prestal prúdiť plyn cez Ukrajinu, prichádza o tranzitné poplatky vo výške 500 miliónov eur. Niekto by mohol povedať, že to nie je veľký peniaz, ale Slovenská republika je malá krajina a naviac sme nútení konsolidovať verejné financie, preto pol miliardy, aj keď táto pol miliarda je rozdelená, pretože v prípade SPP došlo k privatizácii v minulosti a máme podiely 49% a 51%, je to suma, ktorá je pre nás rozhodujúca a nemôžeme si dovoliť ju stratiť len preto, lebo pán prezident Zelenský bol politicky rozmarný. Jednoducho, to nie je možné. Čo je však závažnejšie, experti z Čiech a zo Slovenska nám potvrdili, že uzatvorenie toku plynu z východu smerom na západ, napriek tomu, že tento objem nebol príliš veľký, bol 13,5 miliardy metrov kubických, bude mať obrovský vplyv na rast cien plynu a bude mať negatívny vplyv na konkurencieschopnosť Európskej únie. Dovolte mi, aby som bol konkrétnejší. Platí, že v prípade zastavenia toku plynu cez Ukrajinu by európske domácnosti, infraštruktúra a biznis mali za toto rozhodnutie pána Zelenského zaplatiť o 60 až 70 miliárd eur viac. Z tejto sumy 50 miliárd predstavuje plyn a plus 10 až 20 miliárd predstavujú náklady, ktoré sú spojené s výrobou elektrickej energie z plynu. Čiže už dnes, kedy Európska únia nie je konkurencieschopná, prichádza ďalší úder do konkurencieschopnosti a bude obrovský tlak na nárast plynu ako takého. Na naše slová došlo. Ak v novembri alebo na konci októbra sa na medzinárodnom trhu pohybovala cena 1 megawatt hodiny plynu okolo 35 eur, tak dnes môžeme hovoriť, že tie ceny sú niekde medzi 40 až 51 eur za megawatt hodinu. Toto bude mať katastrofálne dôsledky pre Európsku úniu. Katastrofálne. Chcel by som veľmi jasne povedať, že ako má Európska únia súťažiť s takými regiónmi, ako je Čína, s takými krajinami, ako sú Spojené štáty americké. Ak kvôli politickému rozmaru pána prezidenta Zelenského máme 1 megawatt hodinu za 50 eur a Spojené štáty americké majú 1 megawatt hodinu pod 10 eur. Jednoducho nemožné konkurovať, nemožné súťažiť. Vláda Slovenskej republiky, definujúc tieto vážne problémy, sa obrátila na Európsku komisiu a požiadala komisiu o vyjadrenie, či je nejaká prekážka právneho charakteru alebo politického charakteru, ktorá by bránila tranzitu plynu cez Ukrajinu. Ak zoberiem, že je tu plán Európskej únie ukončiť niekedy v roku 2027 dovoz plynu z východu, hoci tento plán sa môže meniť, možno pôjde ku koncu vojny a všetko môže byť iné, tak si treba uvedomiť, že Európska únia sa dostáva do polohy, kedy nemá žiadnu odpoveď, ako bude reagovať, pokiaľ ide o najbližšie mesiace a najbližšie roky. My sme prijali od komisie informáciu, že neexistuje žiadny právny predpis v európskom práve. Neexistuje žiadny systém sankcií, ktorý by bránil Ukrajine pokračovať v tranzite plynu. Čiže opäť opakujem, ide o politický rozmar prezidenta Zelenského, ktorý okrem iného trúsi aj poznámky typu, že zastavenie toku plynu cez Ukrajinu na Slovensko má spôsobiť zemetrasenie na slovenskej politickej scéne, má spôsobiť predčasné parlamentné voľby a pád vlády. Pretože pravdepodobne narazil na politickú generáciu na Slovensku, ktorá mu vie povedať aj nie, pretože doteraz počúval iba samé áno. Vzhľadom na to, že došlo od 1. januára k zastaveniu tranzitu ukrajinského plynu, požiadali sme otvoreným listom Európsku komisiu, aby sme sa touto témou všetci spoločne vážne zaoberali. Dostávam sa k samotnému stretnutiu s pánom komisárom pre energetiku a s jeho tímom. Chcem veľmi jasne povedať, aby neboli žiadne pochybnosti, že vláda Slovenskej republiky nemá záujem eskalovať napätie. Druhým dychom hovorím veľmi jasne. Ak sa tento problém nevyrieši, vláda Slovenskej republiky prijme v krátkom čase tvrdé recipročné opatrenia, o ktorých ešte budem o chvíľu hovoriť. Chcem poďakovať predstaviteľom Európskej komisie, chcem poďakovať pánovi komisárovi a jeho tímu za to, že preukázali jasný záujem sa touto témou zaoberať, lebo si uvedomujú, že máme sakra problém. máme problém, ktorý sa nazýva nie 500 miliónov na tranzitných poplatkoch pre Slovensko, ale máme problém, ktorý sa nazýva ďalšie zníženie konkurencieschopnosti Európskej únie vo vzťahu k iným štátom, s ktorými súťažíme. A toto je problém. Všimnite si, prosím, čo sa deje v nemeckej ekonomike, aký to bude mať dopad na krajiny, ktoré sú prirodzene napojené na nemeckú ekonomiku, a Slovensko takouto krajinou nepochybne je. Veľmi vítam konštatovanie pána komisára, že neexistujú žiadne prekážky, ani právne, ani sankčné, ktoré by bránili tranzitu plynu cez územie Ukrajiny. Rovnako bolo potvrdené, že ukrajinská strana na úrovni, povedzme, predsedu vlády a jeho ľudí potvrdzuje, že tu boli technické rozhovory, ako ponúknuť inú alternatívu ako prevoz ruského plynu, že sú tu možnosti prevážať plyn, ktorý by bol vo vlastníctve Slovenskej republiky alebo niekoho iného. Európska komisia a komisár naznačil veľmi správne, že nemôžeme odignorovať túto tému, lebo si každý uvedomuje, že ignorovanie tejto témy bude znamenať zvyšovanie napätia nielen v celej Európskej únii, ale bude znamenať aj zvyšovanie napätia v bilaterálnych vzťahoch. Preto vítam postoj komisára, ktorý povedal, že je to téma mimoriadne dôležitá pre jeho úsek, a dohodli sme sa, že okamžite vzniká skupina, nechcem teraz hovoriť o nejakej komisii, pretože poznáte Murphyho zákon, že keď nechcete niečo vyriešiť, tak zriadíte komisiu. Budem radšej hovoriť o skupine ľudí, kde budú zainteresovaní ľudia z Európskej komisie, zo Slovenskej republiky, ale my samozrejme k tomu pridávame aj ľudí z Ukrajiny, pretože inak sa nebudeme vedieť na veciach dohodnúť. Garantom za Slovenskú republiku bude pani podpredsednička vlády a ministerka hospodárstva, ktorá sa aj zúčastní na prvých rokovaniach tejto pracovnej skupiny, aby sme videli, do akej miery je reálne ešte obnoviť tranzit plynu cez Ukrajinu, alebo nie je reálne. Ja teraz nemôžem vkladať do úst pána komisára žiadne slová, ale môžem povedať, že si nepochybne pán komisár uvedomuje obrovské dopady, ktoré toto rozhodnutie prezidenta Zelenského bude mať na konkurencieschopnosť Európskej únie ako takej. Ak som navštívil, dámy a páni, Moskvu, ak komunikoval som s ukrajinským premiérom Denisom Šmihalom, ak sme dnes tu v Bruseli, tak my neriešime otázku zahranično-politickej orientácie Slovenska. Dámy a páni slovenskej opozície, už sa zobuďte. Toľko budete rýpať do zahranično-politickej orientácie Slovenska, až sa to môže stať pre významnú časť slovenskej verejnosti veľkým problémom. My cestujeme po svete, či je to Moskva, či je to Užhorod, alebo je to Brusel, alebo sú to ktorékoľvek iné krajiny, pretože musíme vyriešiť vážny problém, ktorý sa týka tak Slovenska, ako sa samozrejme týka celej Európskej únie. My riešime problém, my neriešime zahranično-politickú orientáciu. A rád by som konečne počul od predstaviteľov slovenskej opozície, aby nám povedali, čo s tým ideme robiť. Hodíme na oltár vlasti 70 miliárd eur v rámci Európskej únie? Hodíme na oltár pánovi Zelenskému ďalších 500 miliónov, pokiaľ ide o tranzitné poplatky, a 1 miliardu možno na komodite v nasledujúcom období? Takže poprosím aj vás, dámy a páni, v médiách, toto nie je o guličkách. Toto je aj o tom, ako bude Európska únia vyzerať o niekoľko rokov. Toto je určite aj o tom, že Slovenská republika je členský štát Európskej únie, je členský štát NATO. A prirodzene očakávame, že Európska únia bude predovšetkým myslieť na záujmy svojich vlastných členských štátov a na záujem Európskej únie ako takej. Som presvedčený, dámy a páni, po dnešnom stretnutí, ktoré bolo mimoriadne konštruktívne, chcem ho ešte raz oceniť s predstaviteľmi Európskej komisie, že záujem predstaviteľov komisie tento problém riešiť je vážny. a je úprimne myslený. A že pôjdeme do toho s plnou vervou a že nemusíme dnes povedať definitívne, že už sa nedá s touto témou nič robiť. Prosím, nepoviem nič nové, povedal som to predsedovi ukrajinskej vlády opakovane. Milý Denis, ak nebudete používať infraštruktúru, ktorú máte na území Ukrajiny, na tranzit plynu, na západ, tak táto infraštruktúra bude vojensky zničená. Pretože v takomto okamihu sa stáva pre Ruskú federáciu nepotrebnou. Naviac sú to predstavitelia ukrajinských spoločností, ktoré majú na starosti plyn a ropu, ktorí hovoria, že majú vlastné zásoby plynu a že príde okamih, kedy by radi tento plyn exportovali do západnej Európy, ale na to budú potrebovať túto infraštruktúru. Je v životnom záujme Európskej únie, je v životnom záujme aj členských krajín, ako je Slovensko, ktoré prichádza o 500 miliónov eur, aby tranzit nejaký čas pokračoval. Najmä v tomto ťažkom období. Pretože znovu prosím, počúvajte tie čísla. Cena megawatt hodiny pre Európsku úniu 50 eur, v Spojených štátoch pod 10 eur. Ako chcete súťažiť, ako chcete konkurovať. Spoločne s pani podpredsedničkou vlády budeme tento proces sledovať. Chcem cez Brusel ubezpečiť občanov Slovenskej republiky, že pokiaľ ide o domácu spotrebu, my sme si domácu úlohu splnili. A chcem oceniť aj vedenie štátnej SPP, teda 100% spoločnosti, ktorú nazývame Matka, za to, že máme naplnené zásobníky, že dnes sa nemusíme obávať, keď došlo k zastaveniu toku plynu z východu, že by Slováci nemali čím kúriť, nemali na čom variť, alebo že by slovenskému priemyslu chýbal plyn. Odhad našej spotreby je medzi 4 až 5 miliardami metrov kubických. Je správne aj to, že sme spoločne pracovali na interkonektoroch a že sme prepojení, pokiaľ ide o možnosť dodávok plynu, ale len pre domácu spotrebu, tak s Poľskom, tak s Maďarskom, ako aj s Českou republikou a samozrejme s Rakúskom. Ale to je iba otázka domácej spotreby. Nás predovšetkým zaujímajú straty, ktoré sú nám spôsobované tým, že prestávame tranzitovať cez našu rúru plyn smerom na západ. Prosím, mala by vedieť aj slovenská a európska verejnosť, že tá rúra, ktorá ide cez Slovensko, má kapacitu takmer 100 miliárd metrov kubických plynu. Táto rúra má obrovskú hodnotu. A bol by som nerád, aby dopadla tak, ako dopadol Nord Stream, o ktorom sa všetci bojíme nahlas hovoriť. Všetci sme prijali myšlienku, že sa stretli traja opití ukrajinskí vojaci a dôstojníci a povedali si, že vyhodia do vzduchu Nord Stream. Vy dobre viete, že na takúto sabotážnu akciu tohto typu bolo treba mimoriadne profesionálne pripravených ľudí s mimoriadnou technikou a s vysokými finančnými nákladmi. Ale opäť, len preto, lebo ide o Ukrajinu, sme všetci ticho. Slovenská republika bude všetko preto robiť, aby infraštruktúra, ktorú na Slovensku máme, tranzitná, bola v najbližších rokoch využívaná a preto budeme tlačiť na Európsku komisiu aj na ďalších, aby nás brali vážne. Dámy a páni, ak budeme vidieť, že tento proces v najbližších dňoch ide do neznáma, že ukrajinská strana bude naďalej hrať hru akéhosi politického rozmarného hráča, tak vám chcem teraz urobiť zoznam opatrení, ktoré máme k dispozícii, ktoré môžeme urobiť. Po návrate teraz do Bratislavy som zvolal koaličnú radu, na ktorej sa zúčastnia predsedovia koaličných strán. Budem ich informovať o obsahu rokovaní, samozrejme podstatne detailnejšie, ako som to urobil teraz tu pred vami. A teraz urobím list opatrení, ktoré môžeme prijať ako reciprocitu. Veľmi vás poprosím, ešte raz to zopakujem, hovorím o možnostiach, ktoré máme, ak budeme nútení k reciprocite pristúpiť. Ak nás bude ukrajinský prezident ďalej takto poškodzovať, ak bude ukrajinský prezident ďalej takto poškodzovať celú Európsku úniu, Slovenská republika ukáže, že je suverénnou krajinou. Toto je príležitosť ukázať, ako sa má správať suverénna krajina, ak nás niekto úmyselne poškodzuje. V tomto okamihu prezident Zelenský úmyselne poškodzuje Slovensko a Európsku úniu. Najviac na tomto profitujú Spojené štáty tým, že bude tlak na zvýšený dovoz skvapalneného plynu. A chcel by som ešte zvýrazniť jednu morálnu otázku, a to je, že všetci hovoria o ukončení dovozu ruského plynu a pritom európske krajiny vo veľkom nakupujú ruský skvapalnený plyn. Tie objemy sú obrovské a blížia sa objemom, ktoré prichádzajú zo Spojených štátov amerických. Čo teda môžeme urobiť? Poprvé, môžeme zastaviť všetku humanitárnu pomoc, dokonca aj tú, ktorá bola nedávno schválená na vláde Slovenskej republiky, kde sme mali na stole zoznam odmiňovacích zariadení, nákladných bágrov a ďalšie veci, ktoré boli ako nesmrtiaca pomoc určené Ukrajine. Samozrejme, že toto má viac symbolický rozmer ako skutočný rozmer, ale je to prejav reciprocity vo vzťahu k Ukrajine alebo k prezidentovi, ktorý vás úmyselne poškodzuje. Druhá možnosť, dámy a páni, ktorú máme, je, že vláda Slovenskej republiky rozhodne o výraznom znížení alebo dokonca úplnom odňatí rôznych dávok, ktoré dostávajú na území Slovenskej republiky občania Ukrajiny, ktorí k nám prišli po začatí vojnového konfliktu. Áno, niekto môže povedať, že to je kruté, čo teraz hovorím, ale kruté je aj to, čo robí Zelenský voči nám a čo robí voči Európskej únie. Je to poškodzujúce, je to kruté. A som sám ešte zvedavý, čo sa bude diať na Ukrajine, pretože to nie je iba otázka toku plynu z východu na západ, ale takisto sa prakticky maria akékoľvek možnosti dodávok plynu z západu na východ. Ďalšie opatrenie, ktoré máme k dispozícii, dámy a páni, je opatrenie, ktoré sa dotýka dodávok elektrickej energie na Ukrajinu. Už sme počuli opäť všelijakých vyhlásených expertov na Slovensku, všetko majú zrátané a samozrejme zase my sme najhlúpejší na svete, lebo nevieme, o čom hovoríme. Slovenská republika má záujem na tom, aby medzi Slovenskom a Ukrajinou existovalo dobré energetické prepojenie a preto aj projekt interkonektora Veľké Kapušany a Mukačevo je pre nás dôležitý, pretože raz bude po vojne a Slovensko bude čistým exportérom elektrickej energie, pretože ak na budúci rok spustíme ďalší blok v Mochovciach a postavíme ďalšiu atomovú elektráreň, my potrebujeme dobré energetické prepojenia, aby sme mohli elektrinu vyvážať. Ja vôbec nehovorím o tomto, ja hovorím o dodávkach elektrickej energie pre tzv. Havarijné situácie. Slovensko, ak sa nemýlim, je asi jediné, ktoré je schopné do 30 minút dodať na Ukrajinu elektrickú energiu, v opačnom prípade im môže padnúť energetická sieť. Opäť pomerne tvrdé recipročné opatrenie, ale pýtal sa pán Zelenský nás, že či nám náhodou nebude chýbať 500 miliónov eur a potom aj ešte korumpoval. Povedal, že on mi tých 500 miliónov dá z ruských aktív za predpokladu, že budem hlasovať za členstvo v NATO, pokiaľ ide o Ukrajinu. Nehovoriac o tom, že Slovensko nebude rozhodovať o členstve Ukrajiny v NATO, môj názor poznáte, ale sú tu iní hráči, dôležitejší, ktorí majú problém s členstvom Ukrajiny v NATO. O čom sa bavíme, o akých objemoch, pokiaľ ide o túto elektrickú energiu? V roku 2024 sme takto dodali na územie Ukrajiny 57 tisíc MWh elektriny, ktorá bola použitá práve v týchto havarijných prípadoch. Objem, ak to dám do peňazí, je iba 12 miliónov eur v porovnaní s 500 miliónmi, o ktoré prichádzame vďaka Zelenskému. Pozor, klame každý, kto tvrdí, že týchto 12 miliónov v prípade reciprocity by bola strata štátu. Z týchto peňazí nejde ani euro do SEPSu, nejde ani euro do štátu. Tieto peniaze idú výrobcom elektrické energie. Takže toto recipročné opatrenie má samozrejme svoju logiku. Prejdem na úroveň politickú. Viete, že sú niektoré rozhodnutia, ktoré potrebujú jednomyselnosť v Európskej únii. Ak nemá problém pán prezident Zelenský hodiť do koša 800 miliónov eur, ktoré by inak Ukrajina dostala za tranzit plynu cez svoje územie, a súčasne takto naťahuje ruku a pýta si ďalšie miliardy od Európskej únie, tak sa môže stať, že niektorí politici sa v Európskej únii spätia a povedia nie. Lebo je potrebná jednomyselnosť. Preto ja musím oznámiť, že musím rátať aj s tým, že existuje právo veta, ktoré v prípade potreby by som pochopiteľne mohol využiť. Nehovoriac o iných opatreniach, kde sa potrebuje a vyžaduje jednomyselnosť vo vzťahu k Ukrajine ako takej. Vrátim sa oblúkom na úvod a poviem, vláda Slovenskej republiky nemá záujem eskalovať túto situáciu, ktorá vznikla. Chceme ju riešiť. Nám záleží, aby sme mali príjmy, aby pokračoval plyn do Európy a nech sa nám zlepšuje konkurencieschopnosť v Európskej únii a nie znižuje. Nepoznám názory koaličných partnerov, ale jedna vec je istá, tam, kde nebude dohoda koaličných partnerov, pokiaľ ide o reciprocitu, ak bude musieť nastať, tak pravdepodobne ja potom ako predseda vlády využijem tie najsilnejšie politické nástroje, ktoré mám, a to je právo veta na zasadnutiach Európskej rady. Pokiaľ ide o SEPS, ktorý zabezpečuje dodávky elektriny, veľmi jasne hovorím, že SEPS je pod plnou kontrolou ministerstva financí Slovenskej republiky, ktoré je pod plnou kontrolou ministra financí, ktorý je nominantom politickej strany, ktorej som predsedom. Pravdepodobne bude problém zákon prijať o znížení alebo úplnom odstavení dávok občanom Ukrajiny, pretože to musí byť zákon prijatý v parlamente, počúvate rôzne názory, rôzne stanoviská. Takže tu by sme mohli naraziť na problém, ale pokiaľ ide, opakujem, o zastavenie humanitárnej pomoci, na to vláda má dostatok hlasov. Ak ide o zastavenie dodávok elektriny v havarijných situáciách, to viem urobiť okamžite. Pokiaľ ide o právo veta, toto právo si ja ponechávam ako predseda vlády Slovenskej republiky. Zajtra ráno sa chystá na Slovensku veľká grilovačka. Nebudú ani stejky, ani kuracie stehná, ale bude výbor pre európske záležitosti a majú pocit naši priatelia z opozície, že si ma ugrilujú ako nejakého býka. Tak ich chcem teraz sklamať a ešte raz opakujem. Samozrejme, že zajtra prídem na ten výbor. Prestaňte, priatelia, na Slovensku tárať o zahranično-politické orientácii Slovenska. Tá je jasná. Slovensko je členský štát Európskej únie a členský štát NATO. My sa však chceme v týchto organizáciách správať suverejne, a nie ako sluhovia, ako sa správali vlády pána Matoviča, Hegera alebo pána Odora v rokoch 2020 až 2023. Veľmi jasne opakujem, že naša zahranično-politická orientácia je daná, ale súčasne chceme byť absolútne aktívni na všetky štyri svetové strany. A chceme sa držať zásady nezasahovať do vnútorných záležitostí inej krajiny. A samozrejme, chceme vychádzať predovšetkým z rešpektovania medzinárodného práva, čo je najsilnejší nástroj, s ktorým môže pracovať krajina, ak nemá vojenskú silu, aby mohla presadzovať svoje stanoviská alebo svoje postoje. Celé rozhovory s pánom prezidentom Putinom, rozhovory s ukrajinským premiérom Denisom Šmihalom, rozhovory dnes boli len a len o obrovskom ekonomickom probléme, ktorý nám vytvoril absolútne iracionálnych politických dôvodov prezident Zelenský, ktorý si asi myslí, že týmto vyrieši celý svet, ale škodí predovšetkým sám sebe. Ešte raz ďakujem Európskej komisii za dnešné stretnutie. My sme na 24-hodinovej báze pripravení po dnešnom stretnutí pokračovať a dať do toho všetku energiu, lebo nám na tom absolútne záleží. Pani podpredsednička, ak chceš doplniť, ak som na niečo zabudol, nech sa ti páči.
Možno len jednu vec.
Presun sa trošku bližšie, ak ťa môžem
poprosiť. Ďakujem veľmi pekne. Vážené dámy, vážení páni, tak ako naša vláda, ktorá nastupovala v októbri minulého roka do svojich úradov, do roku 2023, sľubovala, že slovenským domácnostiam a slovenskému priemyslu zabezpečí stabilné dodávky energií a za priateľné ceny, tak ako pán premiér povedal, snažili sme sa o to dlhé mesiace, čo sa týka plynu. Od februára roku 2024, či to bolo vedenie ministerstva hospodárstva alebo vedenie slovenského plynárenského priemyslu, pracovalo na viacerých scenároch, ako by mohol pokračovať plyn, tranzit plynu cez Ukrajinu smerom do strednej Európy. Tieto scenáre, mysleli sme si, že budú mať šancu prijatia v rámci všetkých partnerov. Žiaľ, pred Vianocami sme sa dozvedeli od prezidenta Zelenského, že rozhodnutie a rokovania aj s ukrajinskými predstaviteľmi boli neúspešné a tento tranzit po 1.1.2025 sa neobnoví. My naopak túto nádej nestrácame, pretože chceme, aby slovenskí ľudia, slovenský priemysel mali dostatok energie, mali ich za dostupné ceny. Tak ako pán premiér spomenul, na túto sezónu a na tento rok a na túto zimnú sezónu sme pripravení, máme dostatok plynu v zásobníkoch, máme diverzifikačné kontrakty na dodávku komodity, máme podpísané diverzifikačné kontrakty na rôzne tranzitné prenosové sústavy. No nevzdávame sa a naopak ďalej budeme rokovať, a teda aj na úrovni Európskej komisie, aj s ukrajinskou stranou, aj s inými dotknutými partnermi, aby sa dodávky a tranzit plynu cez Ukrajinu obnovili. Obnovili sa nie len pre Slovenskú republiku, ale takisto aj pre potreby iných štátov strednej Európy. Zaslali sme aj predsedníctvu Európskej komisie už v roku 2024 spoločnú deklaráciu najväčších spoločností z Maďarska, Slovenska, Rakúska a Talianska, že plyn, ktorý sa transportuje a tranzituje cez Ukrajinu, má pre tento región výnimočný význam. Ja chcem ubezpečiť aj pána komisára, aj celý jeho personál, alebo respektíve všetkých jeho spolupracovníkov, že za slovenskú stranu sme od pondelka budúceho týždňa pripravení sa stretnúť a diskutovať na každom jednom stretnutí. Budeme hľadať riešenie, ktoré je výhodné pre Ukrajinu, hlavne pre Slovensko, pre celý stredoeurópsky región. My si uvedomujeme naliehavosť tejto výzvy a jednoducho tie ceny plynu, ktoré sa objavili v posledných dňoch, jasne dokazujú to, že ak sa zastaví tranzit cez Ukrajinu, bude to mať dôsledky nie len pre stredoeurópsky región, ale pre celú Európu. Ďakujem veľmi pekne.
Keďže sme boli vyčerpávajúci, pokiaľ ide o úvodné slovo, poprosím tri otázky.
Dobrý deň, Lenka Ježová, televízia, pán premiér, poprípade pani ministerka, keby ste nám mohli vysvetliť, že čo všetko vstupuje do tej sumy tých 500 miliónov za tie tržby, lebo keď si otvorím naozaj tržby Eustreamu, tak je tam klesajúca tendencia v roku 2019, v roku 2020 to bolo 186 miliónov, takže čo všetko vlastne do toho vstupuje. A zároveň vás chcem požiadať o reakciu na to, že vy hovoríte, že je to hlavne problém porážka Európskej únie, že Rusko to prakticky nepocíti. Dnes Bielý dom dal stanovisko, že to považuje za jednu z najdražších porážok Moskvy, zároveň hovorí, že to pripraví Rusko o 6,5 miliardy dolárov z ročného príjmu z predaja plynu do Európy. Keby ste to mohli obidve veci okomentovať a zároveň ešte ak vám prosím po otážovej konferencii, keby ste slovenským médiám vedeli dať stanovisko ku katastrofu, ktorý sa dal. Ďakujem.
Zajtra ráno bezpečnostná rada, takže katastrofu sa budeme vyjadrovať zajtra. Ja som komunikoval so všetkými zainteresovanými. Myslím si, že priebehu dopoludnia dostali jasné pokyny, že majú komunikovať s verejnosťou a majú poskytnúť verejnosti potrebné správy. Ale ako vidíte, žiadna krajina sa nevie vyhnúť tomuto typu útokov, ku ktorým dochádza vo všetkých oblastiach spoločenského života. Náš odhad, pokiaľ ide o škody pre Ruskú federáciu, sú 2,5 miliardy eur. Ja nebudem komentovať Bielý dom, každý má samozrejme svoje vlastné predstavy a záujmy. Myslím, že to bol americký prezident, novozvolený pán Trump, ktorý povedal, že sa mu nepáči, ak Európska únia nakupuje v Spojených štátoch menej, ako Spojené štáty nakupujú v Európskej únii. A že za to chce, aby sa podstatne viacej plynu a ropy bralo zo Spojených štátov. Ak niekto vyhráva v tejto nezmyselnej plynovej kauze, ktorú vyrobil pán prezident Zelenský, tak sú to Spojené štáty americké, ktorým rapidne stúpa vývoz skvapalneného plynu. Nebudem sa o číslach hádať, ale či sú to 2 miliardy, alebo 5 miliard, alebo 6 miliard, to je z pohľadu ruskej ekonomiky a z pohľadu objemov zanedbateľná suma. Naviac, pani redaktorka, treba si zobrať na zreteľ vyhlásenia čínskeho politického vedenia, pokiaľ ide o ekonomické ciele, na ktoré budú potrebovať ďalšie a ďalšie dodávky plynu, preto si myslíme, že strata pre Ruskú federáciu bude nulová, pretože tento objem plynu, ide o 13,5 miliard metrov kubických, vedia umiestniť bez akéhokoľvek problému a kdekoľvek. A potom ste mali otázku. Viete, my vždy, keď plánujeme, pani rektorka, môžeme opäť viesť diskusiu. Bol by som nerád, keby zase tu vznikla téma, že však vlastne nič sa nedieje, lebo my vždy rátame pri zostavovaní štátneho rozpočtu zo sumou okolo 250 až 300 miliónov pre štát. To znamená, vychádzajte z toho, že spoločnosť bola sprivatizovaná, nie nami, bola sprivatizovaná v minulosti. 49% vlastní zahraničný vlastník, 51% vlastní štát, ale 49% vlastník má manažerskú kontrolu nad celou firmou. My vždy rátame s týmito sumami, plus minus sa naplňajú, ale nemá zmysel sa hádať, či to je o 10 miliónov viacej alebo menej. Slovensko prichádza o stovky miliónov eur. Zbytočne. Stovky miliónov eur a Európskej únii sa výrazne zhoršuje konkurencieschopnosť. Porovnajte cenu plynu pod 10 eur za megawatt hodinu za cenou plynu okolo 40 až 51 eur za 1 megawatt hodinu.
Ďakujem za to, poprosím. Pán minister hospodárstva spýtal. Prvne sa ešte zastavil tranzit plynu cez Ukrajinu. Tak České ministerstvo pomyslu a obchodu poslovné oblasti ministerstvo RIS, kde teda Slovensku som ponúkli nejakú tranzitnú kapacitu z Českej republiky. A mňa by zaujímalo, že aká bude teda odpoveď Slovenska, a či by sme teda mohli čerpať aj z tejto asi takéto dodatočné plynové kapacity.
Ďakujem veľmi pekne za otázku, pán redaktor. Nie len, že ponúkli, ale ja som osobne s pánom českým ministrom prúmyslu telefonovala aj o tejto ponuke. Už som v mojom prvom stupe hovorila, že Slovensko má diverzifikačné kontrakty na nákup komodity a zároveň má podpísané aj diverzifikačné kontrakty na rôzne tranzitné trasy. A jednou z tých tranzitných trás je presne aj potrubia, alebo respektíve rúra, ktorá vedie cez Českú republiku. Takže my prenosové kapacity s Českou republikou máme podpísané na ten objem, ktorý potrebujeme. Druhá vec, Česko má síce nejaké kapacity, ktoré môže ponúknuť, no však jeho vstup do týchto rúr je obmedzený dodávkou plynu z Nemecka, kde na tom bode Nemecko-Českom sú výrazne nižšie objemové kapacity. Ale ešte raz opakujem, s Českou republikou a respektíve my máme podpísaný kontrakt aj diverzifikačný na tranzit cez Českú republiku. My sme sa zabezpečili.
Pán redaktor, prosím, robte rozdiel, pretože toto je hra, ktorú spoločne s opozíciou spúšťate. Tu nejde o domácu spotrebu. Domáca spotreba je zabezpečená a vláda prijala rozhodnutie, že urobí finančné operácie, ktoré zabezpečia, že cena plynu sa pre domácnosti v roku 2025 nebude zvyšovať. Ten objem je okolo 4,5 miliardy metrov kubických a máme interkonektory. Poľský nefunguje, lebo Jamal nejde. Ale máme maďarský, aby sme využívali južný tok plynu, máme Rakúsko, máme Českú republiku, lenže o chvíľku bude nedostatok plynu v celej Európe. A čo nám rieši otázka dovozu plynu zo západu, pokiaľ ide o tranzit? My máme plyn pre domácu spotrebu. Nemiešajme dve veci. My hovoríme o tom, že Slovensko má obrovskú tranzitnú infraštruktúru s kapacitou 100 miliárd metrov kubických, cez ktorú sa prevážal do 31.12.24 plyn smerom na západ. Bolo to len 13,5 miliardy metrov kubických. 3 miliardy zostávali na území Slovenska pre domácu spotrebu a ďalších 10,5 išlo ďalším zákazníkom. A z toho malo Slovensko a samozrejme spoluvlastník SPP 100 miliónové zisky. Toto je náš problém. Nás netrápí plyn. My plyn nakúpime hocikde, len za aké ceny. Keď my hovoríme o domácej spotrebe, my prichádzame o to, čo tvorilo niekedy základ slovenského hospodárstva, a to bol tranzit ropy a tranzit plynu ako takého. Čiže toto nie je problém.
Ja by som ešte dodala, dokonca takýto obdobný list som dostala v posledných dňoch, hneď po novom roku aj z bulharskej strany od bulharského ministra na prepravnú kapacitu, ktorá vlastne ide cez Turkish Stream Bulharsko, Srbsko do Maďarska. Takisto úzke hrdlo je Maďarsko, ktoré tú kapacitu má obmedzenú. A na druhej strane, chcela som to dodať a presne pán premiér to naznačil, takisto keď tranzit cez Slovensko bude fungovať, ja obvolám všetkých ministrov v Strednej Európe, aj v Západnej Európe a chcem im ponúkať túto kapacitu infraštruktúry, ktorá je vybudovaná, ktorá ide cez Slovensko, ktorá je napojená na Ukrajinu, aby slovenské hospodárstvo a slovenské verejné financie mali dostatok príjmu. A táto infraštruktúra dokonca ešte je aj chránená záväzkom, ktorý sme prijali na Bezpečnostnej rade, aby táto infraštruktúra nebola poškodená.
Ďakujem pekne. Last question.
Olga Klapko?
Okay, maybe you hear me. So Olga Klapko, German television. Prime Minister, you just said that also the Commission understood that it's a damn problem what you have. So, but if the EU is not able to find a solution to your problem, what measures will you take? And maybe if I can ask another question, you said that this problem you have, this actual gas problem, is a problem about for the EU, so how the EU will look like in the future. So how should the EU look like in the future and how does it differ from the actual relationship you have at the moment?
Odpoviem po slovensky. Ja si myslím, že podstatná časť toho, na čo sa pýtate, bola zodpovedaná, ale zopakujem. Vidím úprimný záujem Európskej komisie sa touto témou zaoberať. To je pre mňa najpodstatnejšie. Preto ak nebude pokračovať tranzit plynu cez Ukrajinu, tak to bude len kvôli politickej tvrdohlavosti prezidenta Zelenského. Nič nebráni. Ani medzinárodné právo a nie sú žiadne sankcie, ktoré by bránili tranzitu plynu cez Ukrajinu. Takže ak sa nepodarí Európskej komisii pomôcť nielen nám, ale celej Európskej únii, my jej v tom budeme maximálne pomáhať, tak jediný na vine môže byť ukrajinský prezident Zelenský. Pokiaľ ide o druhú otázku, ak k tomu dôjde, že poškodenie Európskej únie bude trvalé, takisto ako bude poškodenie Slovenskej republiky trvalé, ako tu sedím, oznamujem, že Slovensko pristúpi k recipročným opatreniam a nejaký list týchto recipročných opatrení som už prezentoval. Pýtate sa, že Európa bude iná. My vedieme v Európskej únii mimoriadne vážnu diskusiu na tému, ako budeme konkurovať. To je tá večná téma competitiveness, ako to celé bude. Zdá sa, že zatiaľ nemáme na to veľa odpovedí a bol by som veľmi nerád, keby politickou odpoveďou na konkurencieschopnosť Európskej únie boli nejaké naivné predstavy o európskom superštáte. Začínajú sa takéto predstavy objavovať. Všetko bude spoločné. Spoločné dane, spoločná kontrola tých najmenších finančných inštitúcií, spoločné nákupy, spoločné neviem čo. Ja si myslím, že toto je cesta do pekla, ak si niekto myslí, že budúcnosť Európy je založená na nejakom európskom superštáte. My sme pripravení byť solidným členom Európskej únie, ale sú červené čiary, ktoré v žiadnom prípade nevieme prekročiť. Pani redaktorka, moja odpoveď je jednoduchá. Ak budeme pokračovať tak, že náš priemysel bude mať k dispozícii plyn za 50 eur za megawatt hodinu a Spojené štáty za 7 alebo za 8 eur, tak o niekoľko rokov budete vidieť ekonomickú katastrofu v tomto priestore. Čiže hovorím o zmenách, ktoré sa týkajú ekonomické výkonnosti a konkurencie schopnosti Európskej únie a na tom by nám malo všetkým mimoriadne záležať. Všetkým vám ďakujem za záujem o túto tlačovú konferenciu a želáme vám všetko dobre. Ďakujem pekne.
Takže zde jste slyšeli velice důležité informace. Bohužel dotazující nebyly dobře slyšet, bylo tam slyšet hodně praskání a samozřejmě i tedy fotoaparáty a tak dále, takže ty otázky jsou vesměs neslyšitelné, nesrozumitelné pro nás. ale samozřejmě ty odpovědi jsou celistvé, takže ta otázka tam v té odpovědi samozřejmě vyzní a je odpovězena kompletně, takže myslím si, že opravdu to stálo za to si to poslechnout. A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a na příště naslyšenou.